direct from Washington, the voice of America, VOA. Abi waxaan axan digistiyaal ku soo dhawaaday idaacaddeena fiidnimo ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo ay ka imaanaysa Washington.
Waafiidnimo talaada ah bisha Juun waa 2019 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Wala dhegeystayaal, aan idin haynana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay deegaanka Afurur oo ay ku dhinteen askar ka tirsan maamulka Puntland.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan khasaare nafeed oo ka dhashay iska horimaad maanta ka dhacay degmada Buurhakaba ee gobolka Bakool oo sii kordhay.
Ana maale oo blaatiin sheega malaagan lugan degmada Dalaan dharaarin han sheeg inta tiraa ka baasa istirkooba israa lahay malaayin sheeg. Ma jeed baab kuli aba degmada Buurhakaba la dhisay malaagan warka tabe lamaado walba diidanay dugidii eeda qomo ma ogolin raal bikiin.
Xubintii umuraha Mareykanka doodi gaabnayd iyo qodobo kalena waan idin haynaa. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. Xirbiga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigaasi ayaa waxa uu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan oo u dhashay dalkan Mareyka ayaa dabayaaqadii bishii hore ee May loo magacaabay inuu noqdo ergay qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan waxaa hore uga soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareyka, isagoo hore u soo noqday danjuraha Mareyka ee dalalka Jibuuti, Soomaaliya iyo Congo.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeen ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku direen sarkaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyay magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii bishan Juun. Bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo, ayaa la yiri, dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolka, kuwaas oo halis ku ah amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeyntan. Weerarada Mexico ee Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya ayaa Afrikom waxa ay ku sheegeen in shacabka Soomaaliyeed looga badbaadinayo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, isla markaana loogu abuurayo fursado maamul sii baaha iyo mid dhaqaale.
Hay-adaha WHO iyo UNICEF ayaa ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. Kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowdahay 1 milyan. Howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. Tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 7-20-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
Saraakiisha dalka Iiraan ayaa maanta ku gacan seeray cunaqabateynta cusub ee Mareykanka oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed loogu xalin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iiraan waxa uu ugu yeeray cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegta madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehran iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda caalamka. Xogeyaha arrimaha maaliyadda Mareykanka Steve Mnuchin ayaa sidoo kale sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayin dollar oo hantida Iiraan ah. Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee dayuuradii aan idina wadin ee Iiraan ay ka soo riday Mareykanka 7-kii tagay.
Thank you. afras gari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo haweenay ayaa ku geeriyooday qarax miro oo maanta duhurnimadii ka dhacay tuulada Af-Urur oo dhawaan ay Puntland kala wareegtay ururka Al-Shabaab. Qaraxaas ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay lix ruux oo miday ay haweenay tahay, waxaana dhaawaca loo qaaday goobaha caafimaadka. Qaraxaas ayaa ahaa mid lagu aasay goob meherada oo ay lahayd haweenaydii qaraxaas ku geeriyootay. Maaha markii ugu horreysay ee qarax noocaas ah uu ka dhaco deegaanka Af-Urur oo ay wax ku noqdaan ciidamada iyo dadka shacabka ee halkaas ku nool, waxaana mas-uuliyiinta qaraxaas sheegtay ururka Al-Shabaab.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee danam ayaa dhinac kalena waxa ay sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Hoose, sida uu V O da u sheegay Mawliid Axmed Xasan oo u hadlay ciidamadaasi. deegaanada ay danab la wareegeen ayaa waxaa ku jira tuulooyin hoos yimaada Bariire iyo sidoo kale deegaanka la yiraahdo Ceel Saliin oo in muddo ay haysteen kooxda Al-Shabaab. Caashe Ibraahim ayaa la hadashay Mawliid Axmed Xasan, waxaana ugu horreyn ee weydiisay deegaanada ay qabsadeen iyo waxaa loo beegsaday.
tuulooyin dhowr ah ayaa ciidamada danab ee sida gaarka u tababaran ay la wareegeen asbuucyadan howl gal ay ka wadeen deegaanka Shabeellaha Hoose, halkaasi oo ciidamada danab dhowr meelood ay galeen, qaybana ay dhanka hawada maaragtay ay ka weerareen, qaybana dhanka lugta ay ka weerareen oo ciidamada gaadiidka gaashaaman iyo kuwa lugta ay galeen. waxaa ka mid ah deegaan uu ku yaalo Ceel Maawiya oo bulshadii ku dhaqmayd ay muddo dhowr sano ahba aysan degin oo halkaasi ay ka cayriyeen nabadiidku. waxaa maaragtay ceelkaasi la yiraahdaa Ceel Saliin oo dadkii deganaa sanadihii ugu dambeeyada ay maaragtay ka maqnaayeen oo kooxaha nabadiidka ay maaragtay halkaasi ka dhigteen goob ay ku duumaalaystaan. goobtaasi ayaan maaragtay la wareegnay oo si xoog leh aan u qabanay ceelkii iyo hareerihiisii iyo tuulooyinkii ku dhiray. waa haddii aad aragtid waad yaabaysaa. ilaa iyo 12 tuulo oo aaggaasi ku yaalay 50 kilomitr waxa weeyaan oo isku weera oo dhul adiga aad u weyn oo tuulooyinkii ku yaalay iyo wixii dhan la burburiyey oo la gubay. adiga meesha waxa yaalay waxa weeyaan waa wax maaragtay bulshadii deganayd sida ayaa ku dhacday baldhiil ahaa. waxa weeyaan deegaankaas deganaa ayaan doonaynaa inaan ku soo celino.
waxaad noolid ka warantaa deegaanka Ceel Saliin xagu ku yaalaa?
wuxuu ku yaalaa wuxuu udhexeeyaa lambar 50 iyo meesha la yiraahdo ilid markaan la yiraahdo, waa deexda dhulka deexda ah wey.
waxaad sheegtay in aad qabateen deegaano dhowra iyo tuulooyin dhowra, marka tuulooyinkaas waxaa si gaar loogu beegsaday xilligan?
howlgalkan uu socday muddadanba uu socday ilaa iyo Bariire ayaa la qabtay tuulooyinka. dhulka waxaa weeyaan waxaa loo beegsanaya waxa weeyaan dhulkan gebi ahaantiisba gegiga Soomaaliyeed waxaa la doonayaa in laga sifeeyo Shabaab. qorshaha hadda socdana waxa weeyaan meel walba in ciidamo la dejiyo, dadkii deegaanka lagu soo celiyo, soomaaliyana ay ka dhamaato wejigii maaragtay arigixisada ay ka dhamaanayso ayaa maanta soo baxday lagana cirib tiro. sidoo kale ciidamada cirka ururka danab ayaa waxay weerareen Sanaale iyo Owdegle, waxay maaragtay halkaas kasoo qabteen dadka loo yaqaano amiirada ay dhahaan horjoogayaasha nabadiidka oo ilaa iyo lix gaaraya. waxay kaloo kasoo qabteen maxaabiis aad u tiro badan ayay kasoo daayeen halkaas oo ay soo qaadeen. dhanka kale ciidamada danab iyo kuwa militariga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland ayaa waxay galeen Balatul Raxma meel la yiraahdo iyo tuulooyin yaryar oo ku hareereysan oo hoostaga Kamaame, halkaasna maaragtay dagaal ayaa ka dhacay, qaarna way tiga degeen, qaarna way tiga dhaawaceen. ciidamadaasna ilaa hadda hoyadoodu u socdaa dhanka iyo Kamaame ayay ku jiraan yihiin. deegaankaas dhanna waa laga sifeynaya insha allah kariim.
Mawliid, waxaad ka warantaa intaas dagaaladan waa la galaa Al-Shabaab lagu qaado saacado ama maalmay socdaan, haddana dib baa looga soo noqdaa meesha buu kasii bilowdaa oo Al-Shabaab marna laguma guuleysto in deegaanada ay ku sugan yihiin marka laga soo tago magaalada Muqdisho oo weli ay qaraxyo ka sameynayaan. marka howlgalkiinan hadda muxuu soo kordhin karaa baad isleedahay oo ku saabsan dhinaca Al-Shabaab?
عاش وقت بس ما سنت هاي نرتى وحاس متكرن صحفت أما ميديا وحاء قولي بيجها ودجن أيضا بعمل تجاه وكسر لابتي يا ما كسر نقول أري ما سوي دم ماتي مدوين كان دم ب وحاء سوي دم عين قابي هذا مدوين كبلي يقدم بي سنة كان بلو في لا هذا أنت قاب القطعي وحاء لكسر لابتي ملحن وحاء كسر لاب شل لكسر لابان يعني هذا كدم ب إن شاء الله كريم متجسر قاب بالبوح عن كدس نجس أيوة وين أيضا ما دي إذا ما أرجع الله ترجل إن أي دفاعا ذات بيان كلا دغمان أمنك السوغان أي لودياري إذا ما تصير جارك أو توبران إدرامنا قوب كستاء أو أي الشباب توبران إلي قبطان أي الله ترجل إذا أي هو استايكران الشباب إيه كستاء ينبديك كستاء إذا هو استايكر معان وعيدا قلبيسا أنك إركي أنك دولك مارسي هو يقلدو ذكي قاوة إذا ما تصير أي ديغان ذا قبطاء إذا ما الله ترجل أو إذا كسو بدلك الصومالية دهنا وحويان goobtaas ayaa la dhisay ee si nidaamsan oo tababar iyo cilmi ay aqoon ay u leeyihiin amniga deegaanadii loo dhiibo way u sugan
waxaad ka waranta mowlid ee waxaan ognahay in dadkii deganaa deganada sadaad sheegtay in al shabaab ee aad kala wareegteen ee ku yaala shabeelaha hoose inta badan dadkii deganaa qaxbay ku maqan yihiin oo way ka soo qaxeen deganadoodii oo waxay macluul ku haysaa ee meelo badan oo magaalada Muqdisho kamida iyo deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Hoose ku xeeran ilaa iyo baybay taxay yihiin dadkii deegaankaasi ku noola maxaa dadkaas u sheegaysaa hadda
dadkaas waxaan leeyahay horta in waxaan waa wax Ilaahay qoray oo maaragtay dibaato safmar oo dalka soo martay weeyaan dufantaasna way dhamaatay insha Allah ciribtirkeeda anaga ayaa gacanta ku hayno dadkaasna waxa weeyaan dib iyo dheef boo aan la qaybsanayna insha Allah kariim
deegaanada hadda ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan ee aad al-shabaab ka xoreeyseen sidaad sheegtay ee dadku ay ku dhiiran karaan inay dib ugu noqdaan oo noloshooda dib ugu abuurtaan waa kuwe
bariire aanole sabiij adduun maasi aan qabalay ilaa iyo suuciyadan ba meelaha aan sabanaynay waxa weeyaan sida ceelfaniin oo kale waa meel burbursan dadkeedii waxay degan yihiin xoog geysta dadkii ceelfaniin degana lambar konton ayay degan yihiin xooggooda oo meeshaas ay aad ugu dhacdareysan yihiin meel hadda cusub dhe oo hadda ka dib gurihii ku dhisnaa iyo wixii dhan ba laga burburiyey dad uguma baaqayo ceelfaniin waa la qabtay laakiin waa meel hoos noqotay oo dee kayn noqotay oo dhumaalay kay ugu talagaleen balse Ilaahay ma oran inay maasay ku sii waaraan insha Allah kariim fasiyadii hore ayuu soo carmarmi doontaa dadkii lahaa iyo dadkii deegaankaas degana ee Soomaaliyeedna waxa ugu naaloon doonaa si wanaagsan bay ugu noolaan doonaan insha Allah
kaasu waxa waa mowlid axmed xasan oo u hadlay ciidanka danab oo u waramay wariyeena aasha ibraahim aadan
wararka ka imaanaya magaalada burhakabo waxa ay sheegeen in halkaasii maanta uu ka dhacay iskoorima dhiig uu ku daatay inkastoo haatan la sheegayo in xaaladu ay qabowday waxaana la sheegayaa iskoorimaadkaasi in ay ku dagaalameen laba dhinac warbixinta waxaa noo haya muqtar maxamed atosh
tirada dhimashada dagaalka ka dhacay degmada Burhakaba ee gobolka Bay ayaa sii kordhaysa waxaana hadda lagu soo waramayaa in dagaalka Burhakaba ka dhacay ay ku geeriyoodeen ilaa 4 ruux oo mid ka mid ah uu qof shacab ahaa dagaalka ayaa hakaday iyadoo wax rasaas ah aysan xilligan ka dhicin gudaha degmada Burhakaba ee gobolka Bay dadka ku dhaawacmay dagaalka waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed uu magacaabay degmada Burhakaba Cabdi Maxamed kaasi oo la sheegay dhaawac fudud inuu ka soo gaaray dagaalka maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf soo jiitamay oo u dhaxeeyay gudoomiyaha cusub maamulka Koonfur Galbeed ay degmada Burhakaba uu magacaawday iyo mas'uuliyiinta hore halkaasi ugu sugnaa odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada Koonfur Galbeed ee degmada Burhakaba ka soo jeeda ayaa maalmadii shalay shir jiraayd oo ay ku qabteen magaalada Baydhabo waxay kaga hadleen xiisadda ka dhalan karta khilaafka maamulka cusub iyo mas'uuliyiinta hore halkaasii u joogay Malaaq Yuusuf Cabdi oo ah malaaqa guud ee beelaha degmada Burhakaba ayaa cadeeyay inaysan ogoleyn maamul Koonfur Galbeed uu geeyo degmada Burhakaba xilligan kaasi oo uu sheegay inaan ciidana lagala tashan
dadkan dhalay deegaanka dhalay mas'uuliyiin ahaayeen halkan qabal wadne markii la baahayn waan loo qari wasiirkiina warsani ani warsadi Yuusufa amma la baahay waa ra wasiir beetaanka sekretu yaa yari wili taliyana ay sheegay sekretina aanu ma sheegay oo riyadana ki sheegay doonay yari ana ma la hoob la ki sheegay ma la gar mugan digmada dhalay dhalay aan sheeg inta tiraka baasa istirqoba إسرائيل عيني ملايين شيء ما يدم باب الكل يا بو دكبوذي بورا كبير هذا سه ملاعن ورك تبع لما هذا والبن جنرال بديدي إيه نقوم ما أقولين كان بكين
وزيرك أرمه بدها مملكة كونفرج البلد سوماليا محمد أبوكر وبورها كبيسق وقصو عن خدك تلفون كأن كل خليدي أي إيش جايين وسنكه ليين دجال ككسر عصبونا ذي دكمة بورها كبا sidoo kale wasiirro maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo buuraha kaba ku sugan oo aan la xiriiray ayaan ka jawaabin taleefoonadooda dagaalka iyo ciisada ka soo cusboonaatay buuraha kaba ayaa ku soo beegmaysa xilli dhibaatooyin badan oo dhinka binaa'adnimada ay ka jirto degmada buuraha kaba ee gobolka Bay taasi oo wax ka qabasho u baahan buuraha kaba waa degmo istaraatiiji oo xuduud la leh gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Hoose waxayna degmada buuraha kaba dhacdaa inta u dhaxaysa wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA kuma xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. In ka badan 10 qof oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka xoolaha ee ka hawlgala xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa cabasho waxay ka muujinayaan mas'uuliyiinta wasaaradda iyagoo tilmaamay in ay ka shaqeynayaan wasaaraddaasi muddo ku siman 7 sanadood balse la doonayo in si aan sharci ahayn loogu bedelo shaqaale cusub waxa Hargeysa warbixinta noogu soo diray wariyahan Khadar Maxamed Cakule
In ka badan 10 qof oo shaqaale oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ayaa cabasho ka muujiyay mas'uuliyiinta wasaaraddaasi iyagoo sheegay in ay isugu jiraan shaqaale ka shaqeynaya wasaaraddaasi horumarinta kalluumeysiga iyo xanaanada xoolaha 7 ilaa 2 sanadood shaqaalahan oo waramay daacadda VOA ayaa waxay sheegeen in ay hab temporary ah ama aan rasmi ahayn ku shaqeynayeen kadibna markii baahida wasaaraddaasi ay soo baxday si loo qaato shaqaalaha rasmiga ah la keenay shaqaale cusub fursadii ugu horeysay ee shaqaale rasmi ah wasaaraddu ku qaadanaysa ayay ku eedeeyeen in aan iyaga laga dhigin balse shaqaale cusub oo dibadda laga soo qaatay la gelinayo goobtoodii mushtaq ayaa waxaan weydiiyay sababta ay u yimaadeen warbaahinta cabashadoodana ay wasaaradda mas'uuliyiinteeda ugu gudbin waayeen
horta intaanan musaabixin albaabka staan qaraanay wasiiru tagnay agaasimo u tagnay waaxda HR ka u tagnay waax caafimaad u tagnay hata aan anagu hor tagnay hay'adda shaqaalaha gudoomiyaha farxaan iyo gudoomiyaha ka horeeya Sharmaakaba labadaba waa la kulanay marka anaga cadaalad darada koobaad aan haystaa waxa inaga gudsimi waaxda caafimaadka xoolaha oo xogtaydii si sax ah aan u gudbin markii wasiiradu isbedelaan aanu u sheegin inay joogaan dad dhaqaatiir ah oo ka hawlgala wasaaradda
Firdous ayaa waxay sharaxday dhibaatada ay ka cabanayaan iyo halka arintu ay taalo.
Magacaygu waxa weeye Firdous Xuseen Roble ee waxa ka tirsanahay shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha sida tabarucaadka ama sida tambareeriga ugu shaqeynayay muddo dheer. Tirahaan dhowr iyo tobanayo aan nahay muddada aan shaqeynaynay waxay isugu jirtaa 7 sano ilaa 2 sano intii u dhaxaysay. Muddo dheer baan ku shaqeynaynay wasaaradda xanaanada xoolaha oo intaan u sheegnay dhowrka sano ah. muddada aan ku shaqeynaynay waxaanu naawinaynay inaan muddadan tabarucaad ku shaqeynaynay maalmaha kamid ah inaan noqon doono dadka beerarka ku jira ama dadka shaqaalaha dawladda tooska uga hawlgala noqda laakiin maxaa asaf maan noqonin sababtan noqonin weyna waxa weeyaan cadaalad darro ka jirta dawladda iyo waddankaba cadaalad darradaas oo ah in ay soo martay laba fursado laba chance ay soo mareen intii ugu dambeysay wixii horaan iskaba dhaafnay labada chance ugu dambeeyayna ahaayeen 18 qof san horaba u sheegnay iyo 100 qof 18 qof inaan laga qayb gelinin oo garabsi lagu qortay wasiirku qortay 100 qof ee ka dambeeyayna ayadana sidii loo qortay oo leeyidaysaasi ku shaqo galay qaybkood qaybkoodna leeyid tartan soo mara anagu muddo dheer baan shaqeynay sharci qaranka u yaalana wuxuu dhigayaa in qof soo shaqeeyay intaas oo dhimidada soo dhan soo shaqeynay in aan qof la tartan karin ama meel meel loo soo istaagi karin qodobada dhigayna hadaan u sheegno buugga uu lambarkiisu yahay 7.96 wuxuu sheegayaa qodobka tobnaad wuxuu dhigayaa in qofka shaqaalaha ama tambareeriga ah 6 bilood ilaa 3 bilood intii u dhaxeysa ka badan inaan ku shaqeyn karin tabarucaad hadii uu shaqadiisa laga helo qofka na lagu dari doono shaqaalanimada laguna shaqaalaysiin doono heerka koowaad hadii laga heli waayo inaan la iska fasixi doono qodobka tobnaad qodobka 12aad waxa dhigaya in qofka tambareer ahaan ku soo shaqeeyay muddo intaa leeg ama dawladdu soo shaqeynayay in aan wax tartana ama way taxana soo mari doonin waxa saa u leeyahay qodobada soo qaadanayaan waxa weeyaan hay'ada shaqaalaha ee noo dhaxaysa anaga iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxay nagu tir wax la ilaahdo sharciya oo tambareeriga khuseeya maba ku jira buugga shaqaalaha buugga dastuurka shaqaalaha sheegaya
ugu dambeyna xubnaha shaqaalaha ayaa waxaan weydiiyay sida ay u arkaan xalka iyo rajada ay ka qabaan arintoodan
ugu dambeyn madaxweynaha waxaan leeyahay madax meel ka saraysa oo la taabtaa ma jirto waxaan ku leeyahay waan kaa codsanayaa inaad arintayda soo dhex gasho dhexdhexaadintii hore hay'adda shaqaalaha oo la soo safatay wasiirkii aanu ka cabanayay wasaaradda aanu ka cabanaynay rajada ugu dambeysa leenahay waxaan leeyahay madaxweyne waa adiga waxaanad ogaataa in dalin badan oo reer Soomaaliland maanta aad indhaha ugu hayaan waxaad annaga naga yeeshaan ay ku cimri qaadan doonaan aanay ogaan doonaan inay waddankooda xaq ku leeyihiin iyo in kaliya inay iska leeyihiin dadka xilalka sare ka haya waddanka gar iyo gardarada
intaasi kadib waxaan isku dayay inaan la xiriiro wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga si mas-uuliyiintoodan wax ugu weydiiyo shaqaalahan ka cabanaya Qadar Maxamed Cakuule VOA Hargeysa
loolanka ka dhaxeeya xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan qofka loo xulayo musharaxa doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 ayaa si xawli ah todobaadkan u bilaabmaya iyadoo ay ku bilaaban doonto dooda billaha ah oo dhexmari doonta musharaxiinta doodaha ugu horeeya ayaa qabsoomi doona habeenimada arbacada iyo khamiista ah wariyaha v o e da j malon ayaa warbixintan washington ugu diyaariyay waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
waxaa laga yaabaa inuu yahay hadankii ugu dadka badnaa ee dimuqraadiga waxaana hadda hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii hore jo biden dooda biden waa inuu yahay musharaxa ugu xoogga badan ee wajihi karaya madaxweyne donald trump sanadka soo socda
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support, but here's the deal.
waxa aan rajaynayaa inaan noqdo kan aad xulataan waxaana u shaqayn doonaa sida ugu adag ee aan awoodo si aan u helo taageeradiina balse xaalku waa sidan mid kasta oo uu ahaado qofka uu dimuqraadiga soo xulo waa inaynu wada jirnaa isla markaana aynu madaxweyne dimuqraadi ah u doorannaa Mareykanka
maalmihii lasoo dhaafay biden waxa uu weerar ugu imaanayay difaaca shaqadiisa uu muddada dheer ku jiray ee sanadka taasi oo ku furtay galdaloolo cusub ra'yi ururintan waxaa ku xiga biden senatarka laga soo doorto vermont bernie sanders iyo elizabeth warren oo iyaduna ah senator laga soo doorto massachusetts kuwaasi oo si aayar ah u daba socda
This is what democracy is all about. It's about being out, being with people.
Sidan waa waxa ay dimuqraadiyadu tahay. Waxa ay tahay inaad baxdo. Inaad dadka la joogto oo aad fursad u hesho higsiga Mareykanka. Waad garanaysaa kuma filna kaliya inaad tiraahdo maya Donald Trump.
You know, it's not enough just to say not Donald Trump.
Peter Buttigieg oo hore aqoon kooban loo lahaa ahna meerka South Bend ee Indiana iyo Kamala Harris oo iyaduna ah senator laga soo doorto gobolka California ayaa iyaguna xagga sare ku jira koox badan oo ah xubnaha tartamaya ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna daba socda iyagoo rajaynaya inay dhisaan awood ay ku laran tahay dood xoogan doodaha ayaa noqonaya halkii loogu beerayo ololaha waxaana sidaas sheegaya Kyle Cordig oo ka tirsan jaamacadda Virginia
I really think that the debates have become sort of the main event almost of the primary.
Haqiiqatan waxaan filayaa dooduhu inay noqdaan nooc ka mid ah dhacdooyinka muhiimka u ah hawlaha hordhaca ah sababtoo ah waxa aad helaysaa dhammaan musharaxiinta dalka oo dhan oo ka soo muuqanaya qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah iyo haqiiqatan guud ahaan dalka oo dhan balse runtii ma haysano wax codayn ah oo halkan ka soconaysa ilaa laga gaarayo bisha Febraayo ee sanadka soo socda.
Appearing at some of the key primary states and really all across the country.
Tartamayaasha ayaa culayska ka iman doona inay falcelin degdeg ah ay ka sameeyaan waxaana sidaas qaba Larry Sabato oo isna ka tirsan Jaamacadda Virginia.
You're going to have 4, 5, 6 candidates who find just the right soundbite, who find just the right attack.
Waxa aad helaysaa 4, 5 ama 6 musharax oo helaya tirabtii ku habboonayd, kuwaasi oo abaaraya weerarkii ku habboonaa ee dhexdooda ah ama madaxweyne Trump si ay u helaan ciwaanka warka. Waxa ay noqonayaan kuwa ka faa'iideeya doodaha. Kuwa kalena waxa laga yaabaa inay lumiyaan aasaaskooda ama ay lumiyaan kuwa dhaqaalaha siiya.
The others may lose ground and may lose donors.
Madaxweyne Trump ayaa u muuqday inuu yahay halka weerarkooda ay kula beegsanayaan dimuqraadiyiinta doodahooda. Isaguna waaba uu haraad qabaa inuu u babacdhigo dimuqraadiga.
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage.
Dimuqraadiga xag jirka ah ee inaga soo horjeeda waxaa wada nacayb, eex iyo caro. Waxaanay rabaan inay idin burburiyaan. Waxa ay rabaan inay burburiyaan dalkeena sida aynu yaqiinsanahay ma la aqbali karo mana dhacayso.
As we know it, not acceptable.
Warbixintaasi oo inoo soo jeedinay Ibrahim Xasan Daanduri waxa Washington ku diyaariyay wariyaha VOA-da Jim Malone.
Waa tahay Axmed Bal, markana aan ku nasanno codkii fanaanka Cabdiin.
Oh,
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo loogii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore aynu dib ugu laabano wararkii caalamka.
Erbiga cusub ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho. Diblomaasigan ayaa wuxuu hogaamin doonaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan, oo u dhashay dalkan Mareykanka, ayaa dabeyaqadii bishii hore ee May waxaa loo magacaabay inuu noqdo ergega qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. James Swan waxa uu hore ugu soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, isagoo hore u soo noqday danjiraha Mareykanka ee dalalka Jabuuti, Soomaaliya iyo Congo.
Saraakiisha dalka Iran ayaa maanta ku go'aansaday cunaqabateyn cusub oo Mareykanka uu saaray, taasi oo ay ku qeexeen inay soo xirayso waddo kasta oo hab diblomaasiyadeed lagu xalin karay xiisadda labada dal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku soo rogay Iran waxa uu ugu yeedhay cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah, isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatullahi Ali Khamenei. Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani oo maanta hadlay ayaa tallaabada maamulka Trump ku qeexay mid ceeb iyo nacasnimo ah. Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay in ay ka hor istaagayso Tehran iyo Khamenei galaangal kasta oo ay ku yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka. Xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay in tallaabadani ay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iran ah. Madaxweyne Trump ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka ee diwaaggii aan cidina wadin ee Iran ay Mareykanka ka soo riday toddobaadkii tagay.
Hay-adaha WHO iyo UNICEF ayaa waxa ay ugu baaqeen dadweynaha Soomaaliyeed in caruurtooda ay ka tallaalaan cudurka dabaysha. Kooxaha tallaalka ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu tallaalayo caruur tiradoodu ay ku dhowdahay 1 million. Howlaha tallaalka ayaa waxaa laga bilaabay Puntland iyo Somaliland. Tallaalka cudurka dabaysha ayaa socon doona ilaa iyo 27-ka bishan, waxaana ujeedadiisu ay tahay in lagu xakameeyo cudurka dabaysha.
Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inay duqeyn ay ka fuliyeen Soomaaliya ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Qoraal ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntan oo lala kaashaday dowladda federaalka ee Soomaaliya laga fuliyay magaalada Jilib ee gobolka Jubada dhexe 24-kii Juun. Bayaanka ayaa lagu sheegay in weerarada noocan ah loo fulinayo si loogu yareeyo dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee gobolkaasi iyo kuwaasi oo halis ku ah, sida la sheegay, amniga iyo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin shacab ku dhaawacmay ama ku dhintay duqeynta. Weerarada Mexico ah ee Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya ayaa Africom ay ku sheegeen inay shacabka Soomaaliyeed ka badbaadinayaan dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab, isla markaana loogu abuurayo fursado maamul oo sii baaha iyo kuwa dhaqaale.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Warbeere.
Waa dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xaaladaha kasoo cusboonaaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ee bartamaha Soomaaliya. Ayaa dadku ku kala aragti duwan yihiin marka la eego madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf oo isagu ahaa madaxweynihiisa rasmiga loo doortay heshiisyadeena la galay Sunawal Jamaaca oo haatan ay iska hor yimaadeen. Ma tahay fursad ay ku heshiin karaan dadka reer Galmudug? Mase muuqataa in dib loogu noqday colaadihii iyo isfaham la'aantii oo ay la'dahay cid markaasi dhexdhexaadisa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa iga qayb galaya Aweesh Maxamed Nuur Aweesh Fooley oo ah saxafi madax bannaan oo jooga Nairobi, iyo Maxamed Maxamuud Calasow oo isaguna ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Waxaa ku bilaabaya Calasow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxaa weeye maanta Galmudug xaaladda ay ku jirto xaalad ICU ayaa la dhihi karaa. Weerar ayaa lagu soo qaaday, nin baa loo dhiibay, maaragtayaa gaal tagay dhuusamareed oo wasiir ah qoladan xamar joogta ee ayaga xamar wax ka qaba waayey ay wadeen ayaa galmudug maanta dhaxtaala meel kala guur oo xasaas ah waa maraysa
aways maxamed foodhi aways foodhi en waa ku salaamaya en yasin adiga iyo en suufiyinta idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga en anigu lama qabo en fikirka calasow waayo en inkastoo haatan ay ka jirto xiisad siyaasadeed ee dowlad goboleedka galmudug haddana waxaa dadaal badan u galay in dawladda federaalka Soomaaliya sidii arinta loo dhameey lahaa waayo dawladda federaalka waa daladii amba in wax waye halkii lagu soo hirinayo marka waxaad moodaa in meesha uu jiro in macnaha wax la yiraahdo xukun jaceel
dawladda waqtiga ku bixisa laakiin waa weesfooday ma ahayn dawladda hadda jirta dawladda hadda jirta labadii sano la soo dhaafay gobolka Galmudug leeyahay waxay u diiday dhaqaalihii waxay u diiday inay dakada sameystaan waxay u diiday siyaasadii waxay u diiday wax kasto maarta binaadanka uu ku noolaan lahaa ma aha dawladda hadda jirta
een aways marka aad eegto waxyaabaha uu ku dooday calaasow een ma waxa jira xuquuqdii Galmudug ay lahayd ayaa dawladdu ay hortaagan tahay mise dadka reer Galmudug baa laga rabaa inay dowlad goboleedkooda badbaadiyaan
een runtii een dawladda federaalka Soomaaliya een anigu haatan ma difaac ayo mana oran karo in xuquuqdi ay u diiday waayo marka xuquuq la bixinayo waxa la siya dad mideysan ama maamul mideysan marka waxa marka hore muhiim ah in maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Galmudug inay ayagu marka hore tafaraaruq ah iyo isafgarawaaga dhaxdooda ay dhameeyaan kadib wixii xuquuq ah way heli karaan laakiin hadda ya xuquuq loo dhiibaya mar hadii maamulki ama caasimadihi ama wax walba la kala jeedinayo taa waa marka dhibka jira
in calaasow in waxyabaha ay atan taagan waxa kamid madaxweynihii Axmed Ducaale Xaaf oo ka baxay caasimadii iyo wada hadalada socda oo u muuqda in labada dhinacba ay ka hadlayaan in doorashadii ay soo dhawaatay marka maxaa diidaya in doorasho la qabto
waxa weeye ustaad Yasiin waxa diidaya maamulka Galmudug waxa ku heshiyay 12 qabiil oo Soomaali kamida inta ay ka keeneen ergo amba maganaysa petition ay ka keenayna idan Axmed Ducaale geel ma rabno ma jirto madaxweynooda raali bay ka ahaayeen waxa lagu heesta waxa kaliya weeye waxa weeye naga dambe noono qosidi hadda ma aragtay waxa hadda bay dhaba ka jiro kale ayuu diida ninkan maadaama uu nin oday aha fiir hadda waxa uu sameeyay ninkan waxa uu sawleeshay nimankii ku go'doon saraayd uu samareeyo national legion magaalada Gaalkacyeenta uu joogo xabad kama dhalan aradii uu nabdeey hata buu samareeb guriyaha ma dhul badan ayuu ninkan waxa uu investment badan buu sameeyay magarad waxa la diidan yahay waxa weeye inaad madax banaanaato noolaataba lagu diidan yahay
aways arrimaha cala soo markaad eegto dowlad goboleedyadu xad bay leeyihiin dowladdu xad bay leedahay marka in dowladdu ay xadkii ka soo durugtay oo xuquuqdii iyo nidaamkii iyo waqtigii madaxweyne Xaaf uu lahaa in faragelin lagu hayo kuma muuqataa
een runtii ima muuqato een wax faragelin oo lagu haayo een dowlad goboleedka Galmudug waayo hadii mar baarlamaankoodi uu wada jiro gudoomiyihii baarlamaanka oo Galmudug madaxweynuhu ku xigeenkii iyo madaxweynuhu hadii ay wada socdaan oo ay wada shaqeynayaan cid faragelin karto ma leh laakiin hadii la iskhilaafsan yahay oo markaasi een hawshii sidii loogu talagalay aysan u socon waa suurtagal markaas in dawladdu ay soo dhaxgasho dawladdu soo dhaxgasho
wardiigleyda oo jooga dhagxaan waaweyn u taala wuxuu rabaa inuu maray ka dabaqto madhuusa mareeb dadka Soomaaliyeed waxay ku heshiyeen dawlad federaal in la dhisto dawladda federaalka waxay dadka meesha degan ee soo dooran karaan dawladooda ayuu dastuurkooda sheegaya way ay Galmudug maalin ugu qasbayaan hadii maragto midda labaad hatta ma ogolo in la yiraaho doorashada aad sheegteen aan ka qayb galno anagoo idinka aanan idinka socon waxay rabaan inay ayaga madaxa ku soo xiiraan kaasoo buuxiyaan waxay aaminsan yihiin ustaad Yasiin waxa meesha ka socda waxa weeye wax loo adkaysan karo amba maaragta qof damiir leh uu adkaysan karo maaha nabadiyana waxay ka wadaan magaalada gobolka Galmudug la yiraahdo
maadaama tahay in saxafiyo wax badan ee ka shaqeynaya warbaahinta aways foodi maxaad xal u aragtaa qaabka hadda ama dawladdu ha noqoto ama dowlad goboleedka sidii loo xalila maadaama Soomaaliya ay ka soo daashay colaado gaar ahaan abaaro iyo colaado gaarna ay u dheeryihiin Galmudug
xalku waxa uu ku jiraa in marka hore dowlad goboleedka Galmudug ragga matalaya ama siyaasiyiinta culimaadiinka waxgaradka inay isku yimaadaan oo ay ka hadlaan aayahooda waayo ay haatan waxa la soconaa in uu jiro war saxaafadeed kala duwan oo ka soo baxay madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya kuwaasoo kale sheegaya in xaaf uu sheegay in magaalada cadaado uu ka dhacayo doorashadii dowlad goboleedka galmudug halka dowladda federaalkana ay sheegayso in dhuusamareeb ay ka dhacayso doorashada sidoo kale waxa haatan usna uu khilaaf ama burbur uu soo dhexgelaya heshiiskii u dhexeeya Axmed Cali Geeli Xaaf iyo Ahlus Sunna wal Jamaa'a marka halku wuxuu ku jiraa in meel la isugu yimaado la wada tashado cid laga maarmo male laakiin galmudug hadii aayaheeda ka tashato wax walba waxay noqonayaan qaabkii loogu talagalay wayna guuleysanayaan
calaaso ugu dambeyntii adoo og dhibaatada la soo maray iyo meesha ay galmudug ka timid iyo waliba heshiisyadii adkaa ay gashay ee qaabka lagu badbaadin karo ama doorka ay siyaasiyiinta iyo wax garadka ay awood sheegayo adoo raacsanaya maxaa ku jira halka maxaad u aragtaa
aniga halka waxaan u arkaa dhowr jeerna waa ka hadlay ummadan dhibaatay soo dhamartay Soomaali leeyahay oo folxun umay baahnay awood sheegad maanta iyo maarata aniga iri dadka reer galmudug colaad way noo dhaxtaala ma ogin anaga xilligan la joogo qoladan xamar joogta qoladan hadda xamar joogta dawladda sheeganeysa dhibaatan ahayno galmudug haday ka daayaan faragelinta ay ku hayaan waxaan qabaa inaan waxba balaaya jirin oo ay dadka galmudug amba ay xaaf koole u deestaan ilaa hadda asaga madaxweyni rasmiga ah ama ay doorasho sameystaan laakiin doorashada ay ahaato mid aan laga soo yeerinay fila wardiiglay ama fila Soomaali meshii loo aqoon jiray haday taa dhacdo waxaan qabaa ustaad Yasiin oo gobolada Soomaaliya oo dhan ay nimankaan nabadeen nolola baxay ka daayaan in Soomaali ay dowlad noqon doonto laakiin inta la leeyahay nin dooran doorta waxa u dhaadeen dadka saxuu dambaajiseen oo nin iska magacaaban lagu keensanay hal wareeg taa ma aqbali karno reer galmudugna ma aqbali doona waa inay ogaadaan farmaajee qayxi
adayadu ma aqbali kuwaasi waxay ahaayeen maxamed maxamuud calasow iyo awees maxamed nuur foodi oo ka qayb galay dowlad gaaban inta ay noo joogteen talaba kale oo kulmi doona hadii ilaahay halka uu sidaayo dabadeed
taasi ayaynu ku dhaafno dooda gaaban waxaana la socodsiinayay wariyaha v o e da nairobi yaasiin ciise warneere markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka 18-kii bisha juun waxay ahayd maalintii uu madaxweynaha maraykanka Donald Trump si rasmi ugu dhawaaqay ololihiisa doorashada ee sanadka 2020-ka arrintaas oo uu kaga dhawaaqay magaalada Orlando ee gobolka Florida waxyaabaha gundhiga u ahaa hadalkiisa habeenkaas waxaa ku jiray wax ka qabashada dadka muhaajiriinta ee sharci darrada maraykanka ku jooga
should be a sanctuary for law abiding
waxaan aaminsanahay in dalkeenu uu hoy u noqdo muwaadiniinta sharciiga u hoggaansan ee aanu hoy u noqonin dambiilayaasha dalka yimid ayuu yiri inta kadib madaxweynuhu waxa uu ciidanka socdaalka iyo kastamada amar ku siiyay inay soo qabqabtaan dalkana ka saaraan ilaa 2000 oo qoys oo ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka dadkaas oo ah kuwa loo jiray warqado ay dalka kaga baxayaan axadii toddobaadkan ee 23-kii bisha juun ayay ahayd in hawsha masaafiriintu ay bilaabato hase yeeshee madaxweynuhu uu ka noqday tallaabadaasi maxaa haddaba madaxweynaha arrintaasi ku qanciyey waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdullaahi warsame oo ka hawlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
madaxweynuhu wuxuu soo saaray in la xakiyo camalgalkaas kadib markii magaalooyinka Myerska iyo gobanatooriyaasha xukuumad magaalooyinkaas ay yiraahdeen waxay abuureysaa wax la yiraahdo fear cabsi sharci in la fuliyo dabcan hadda wanaagsan dawliga laakiin dawladu inay cabsi abuurto oo nabadgelyada daraacada ay ayadu abuurto sharcigu uma sameysan sidaas marka magaalooyinkii waa diiday inay la shaqeeyaan hay'adaha immigrationka bacdana ay federaal iyagu ay yihiin oo aysan ay u baahan yihiin gacan uga baahan yihiin xoogaga madaniga ah ee sharciga fuliya ee deegaanada waa diideen waxa kaloo buuq badan iyo xasarad iyo buuq dhaliyay siyaasiyiinta dalka oo dhammaantood nimankii hore u xukumi jiray homeland securityga Pelosi oo ah majority leaderka iyo runtii demokraatka waxay muujiyeen intuba concern inaysan ahayn arrin fiican oo khalkhal lagu abuuray deegaanada iyo dadka intaba
magaalooyinka diiradda madaxweyne Trump saarnaa ee uu doonayay in dadka laga masaafuriyo waxaa ka mid ah magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo ah magaalada saddexaad ee dalka Mareykanka ugu weyn. Abdulqaadir Daahir Cali oo magaaladaas muddo dheer deganaa ayaa sharxaya magaalada iyo hawlgalka uu madaxweyne Trump ka damacsanaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Maxamed Sandheer aad baad u mahadsantahay. Magaalada Chicago sida magaalooyin badan oo dalka ku yaala waxay ka mid tahay kuwa mangelyada siiya dadka aan haysan dalku jooga ama waxaan loogu yeedho sogolotiga bilaa sharciga ah. Chicago keligeed dadka aan sharciga haysan ee ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 180,000 oo qoys, dadkaasoo intooda badan ka yimid wadamada loo yaqaano Latin America. Magaalada Chicagona sidaad labada waa magaalo ka mid ah magaalooyinkan haata loo yaqaan Sanford Cities ama magaalooyinka mangaryada siiya dadka aan sharciga haysan, taasoon ogolaanaynin ay la sameeyaan ama ay iskaashi la sameeyaan dhinaca xoojinta socdaalka ah dowladda dhexe ee Mareykanka, oo arrintaasi inta badan waxay ahayd muran muddo dheer soo taagnay. Warbixino horaantii 2017-kii lasoo daalacay ayaa waxay muujinaysaa in dalweynaha Mareykanka ay ku nool yihiin maaragtay ilaa iyo 10 milyan oo dadka aan haysan sida sharci ama ku nool sida maaragtay sharci darada oona haysan sharci ay waddanka ku joogaan. Marka waa magaalo ka mid ah magaalooyinka Mareykanka dadkaas faraha badan ay ku nool yihiin sharciga haysan.
Si lamida sida magaalooyinka kale ee waaweyn, madaxda magaalada Chicago ayaa si adag uga soo horjeeda tallaabadan uu aqalka cadi wado, iyadoo duqa magaaladaasi Lori Lightfoot oo dhowr bilood ka horun xilkaasi loo doortay ay sheegtay in amarka madaxweynaha ayna fulin doonin.
Dabcan way tin wada sugeynay markii uu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in ilaa maaragtay dad malaayiin lasoo qaban doono maalintiisnintii aan soo dhaafnay, laakiin ila hoose ay noo caddeeyeen ilaa iyo 2,000 oo qoys inay ahayd bartilmaameedku oo hore loogu diray waraaqo in waddanka laga saari doono. Ayadoo arrintaas laga duulayo, magaaladuna ay horeba u ahayd magaalo aan tabacsanayn in dadka sidaas noocaas ah lagu soo qabto, ayaa gabadha maayarka ka ah Chicago Lori Lightfoot oo iyadu muddo gaabanba xafiiskaada joogta waxay ku dhawaaqday maalmada Jimcaha ah iyadee lasoo dhaafay in booliiska Chicago aysan gacan siin doonin howlgalka ICE, waxayna sheegtay in taliyaha booliisku ay ku wargelisay in aan lala shaqayn doonin ama aysan gacan siin karin qodobadan muxuu ahay immigration ka socota, oo isla markaana ay ka go'an tahay in ay taageero buuxda siiyaan ama iskarab taagaan taliyadaha mangelya doonka ah ee ku dhaqan magaalada Chicago.
Ma aha madaxda magaalada Chicago iyo magaalooyinka kale kuwa keliya ee diidaya tallaabadan madaxweynaha, ee waxaa iyaguna jira xubno ka socda xisbiga Dimuqraadiga oo madaxweynaha ku boorinaya in tallaabadaasi uu ka noqdo. Arrintaasi oo keentay in madaxweynuhu uu muddo 2 toddobaad u qabto in arrintan xeer laga soo saaro. Maxaa haddaba madaxweynaha ku keenay inuu arrintan ogolaado? 2 toddobaad se ma ku filan tahay in arrin sidan u weyn xal lagaga gaadho? Mar kale Galiyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
Dabcan wuxuu isticmaalayaa inuu ujeedo kale ku gaaro handadaadan, wuxuuna yiri si mushkiladan koonfurta dalka ka socota oo dad badan oo qaxooti ay soo gelayaan maalin walba iyagii caaladooda si go-aan looga gaaro oo Congressku ay iyo asaga dowladdu ay isula helaan nidaam lagu xakamayo immigrationka, bilkee sharciga laalan dadka dalkan ku nool sharci darrada ku nool sidii loo dhaqi lahaa, in amnesty la siiyo oo sharci la siiyo, in la deport gareeyo, in loo helo xal iyo in yani derbiga weyna uu ka dhisaayo oo ilaa hadda la isku haysto koonfurta inuu xal u helo oo funding iyo lacag uga helo. Marka waxay u tahay meel uu ku gelayo negotiation wax la yiraahaa ama uu ku gurgurtamayo haddaan saas la yeeli saasaan yeelaya. Marka waa arki doonaa qodo Pelosina waxay ku tiri naagta aqalka majority waxay tiri waqti ma sii aan maaragta isugu nimaano ka wada hadalno nidaamkaas.
Marka 2 toddobaad buu qabtay, 2 toddobaad ima ku filantay?
Sida aan filayo meelaha qaarkood qoraaladu waxay sheegayaan in ay ka dheeraan doonto intaas, 2 toddobaad heshiis laguma gaari karo arrin dheer oo ilaa 12 milyan oo dalkan ku nool iyo xadkaas oo hadda arrin siyaasadeed ah dowlado kale ay ku jiraan Mexico u maleyn maayo laakiin hadda waa bilow waa soo laba ku qasoo laakiin arki doonaa sida ay ku dhamaato.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dib u dhigay qorshe uu doonayey in ilaa 2,000 oo qoys oo sharci darro ku jooga Mareykanka uu dalka kaga masaafuriyo. aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystiran kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waraa amreka waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi xasan haatana ciyaaraha waa kan axmed cali sheekh.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. haddii aynu ku bilowno koobka qaramada qaaradda afrika ayaa ka socda dalka masar, weligii kuwaad ciyaaro ka tirsan ayaana xalay dhacay. gruubka da ayaa waxaa isku arkay dalalka Ivory Coast iyo Koonfur Afrika, ciyaartaasina waxaa gool iyo waxba ku adkaalay dalka Ivory Coast. daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta ayaa Jonathan Kotica waxa uu goolka qura ay ku badiyeen u dhaliyay dalka Ivory Coast. gruubka ina Tunisia iyo Angola ayaa is arkay, ciyaartooda waxa ay ku dhamaatay gool iyo gool. isla gruubkaasina dalka Mali ayaa waxa uu 4-1 ugu awood sheegtay dalka Mauritania oo markii ugu horreysay ka qayb galaya koobkaasi. waxaa sidoo kale jiri doonaa kulamo kale oo dhici doona caawa. Cameroon iyo Guinea Bissau ayaa kulmi doona Benin iyo dalka Ghanana waa ay is arki doonaan. dhinaca kale, dalka Brazil waxaa ka socda Copa America, ciyaaro ka tirsan ayaa xalay dhacay. gruubka C ayaa waxaa isku arkay Chile iyo Uruguay, ciyaartoodina waxay ku dhamaatay barbardhac. waa igar haleen noqday ciyaartu waxay ku dhamaatay gool iyo waxba oo Uruguay ayaa badisay. hase yeeshee, ciyaarta barbardhac ah isla gruubkaasi waxay dhexmartay dalalka Ecuador iyo dalka Japan oo koobkan lagu casuumay, waxaana ciyaartaasi ay ku dhamaatay gool iyo gool. gruubkan ayaa waxaa kasoo gudbay dalka Uruguay oo kaalinta koowaad 7 dhibcood ku galay, halka Chile ay kaalinta 2 ku gashay 6 dhibcood. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana inagoo ku horeynayna kooxda Chelsea ayaa waxaa la siiyey fasax inay la hadasho macalinka kooxda Derby Frank Lampard oo ay doonayso inuu noqdo macalinka cusub ee kooxdaasi. ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea Lampard oo 15 jir ayaa kooxdaasi waxa uu u ciyaaray muddo 13 sano ah, waxaana uu hadda noqon doonaa macalinka bedelaya Maurizio Sarri oo ka tagay kooxda Chelsea kuna biiray naadiga Juventus. haddii la isku afgarto wada hadalada ciyaaryahankaasi iyo mas-uuliyiinta kooxda Chelsea, kooxda Chelsea ayaa waxa ay kooxda Derby siin doontaa lacag dhan 4 milyan oo pound oo magdhow ah haddii ciyaaryahan Frank Lampard, waa ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea iminkana ah tababaraha kooxda Derby Frank Lampard, uu noqdo macalinka cusub ee kooxdan. ciyaaryahankii hore ee Chelsea ayaa keliya 1 sano ku jiray macalinimada oo uu leelinayay kooxda Derby oo u soo dhawaatay inay u soo gudubto Premier League, hase yeeshee looga adkaaday ciyaartii finalka oo kooxda Aston Villa ay ka adkaatay, taasi oo imika ka ciyaaraysa horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka soo socda. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooda, haddii aynu eegnana ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Lione Ndombele ayaa la sheegay in kooxdaasi uu ka tegi doono haddii naadiga Lione ay hesho lacag markaasi u qalanta iibka ciyaaryahankaasi. ciyaaryahankani waa uu ka tegi doonaa kooxda haddii yaboo aad u weyn miiska la soo saaro, waxaa sidaas yiri madaxweynaha kooxda Lione Jean Michel Aulas, iyadoo ciyaaryahankan aad ula xiriirinayo qaar ka mid a kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurubba, gaar ahaana kooxda Tottenham oo la sheegay in ciyaaryahankani ay doonayso. ciyaaryahan Ndombele ayaa la rumaysan yahay inuu ku kici karo lacag dhan 65 milyan oo baanka dalka Ingiriiska haddii ay noqoto in kooxda Lione ay iska iibiso kooxdani. ayaa waxaa sidoo kale laga yaabaa inay ka tagaan ciyaaryahano kale oo dhowr ah, iyadoo goor horeba ciyaaryahankii garabka bidix ee daafaca Ferland Mendy uu ku biiray kooxda Real Madrid. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
waxay haatana bal ku soo dhawaada heesta dheha iyo fanaanka Daud Xanfar.
codkaasi macalin daawuud xafar iyo heeska dheeha ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii habeennimo. Waa ibraahim xasan daanduri iyo anigoo axmed cali sheekh, iyo sidoo kale jimi faariyah oo idinku dhaafaya sidaasiyo nabadgeli.
Thank you.